นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะสุคติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยตีขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโอกาสพระเถรานุเถระทั้งหลายขอเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายนาวรังอุปาทบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องที่ยกขึ้นมาก็คืออนุสงค์ของศีลเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาภาษาทะของญาติโยมที่อุตส่าห์มานั่งฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจเพื่อเป็นการเสริมสติปัญญาให้เกิดขึ้นแก่ตัวของญาติโยมเองแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องในการหัวข้อเรื่องที่ว่าอานิสงส์ของศีลก็จะพูดถึงการที่คณะหลวงพ่อเจ้าวาดอาตมาภาพได้ไปประชุมคณะสงฆ์ที่วัดสุวรรณรามซึ่งจะประชุมโดยเจ้าคณะเขตบางกอกน้อยให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบพอเป็นสังเขปการประชุมในครั้งนั้นก็คือเกี่ยวกับการรักษาศีลห้านี้เองไม่ใช่อะไรเพราะว่าการรักษาศีลห้านี้เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ซึ่งทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่พระสมเด็จพระสังฆราชได้มีโครงการไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็หัวเมืองต่างๆให้มีโครงการรักษาศีล5เพื่อเป็นการสร้างความดีให้กับประเทศไทยหรือว่าให้ประชาชนหรือว่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีความสมานสามัคคีกันนั่นเองดังนั้นโครงการนี้ได้มอบหมายให้ทางกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆได้เป็นดำเนินการตามหัวเมืองต่างๆตามจังหวัดต่างๆนั้นท่านบอกว่าโครงการนี้จัดทำได้ง่ายเพราะว่าญาติโยมทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายนั้นได้ไปวัดกันเป็นประจำอยู่แล้วเจ้าวาดก็มีโอกาสที่จะรณรงค์ให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้รักษาศีล5กันอย่างเข้มแข็งแต่ว่าสำหรับในกรุงเทพมหานครนี้ญาติโยมจะเข้าวัดเข้าวานี่ท่านบอกว่าลำบากลำบนเหลือหลายอยู่คนละว่าอยู่คนละบ้านกันก็ไม่รู้จักกันเสียแล้วเพราะฉะนั้นชุมชนเองก็ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆนอกจากก็จะมีชุมชนที่มีคนมีฐานะที่ไม่ค่อยจะดีนักเข้าไปร่วมประชุมสำหรับคนที่มีฐานะดีๆนั้นบางทีอาจจะไม่ให้ความสนใจให้ความเข้าใจในเรื่องอย่างนี้นักก็อย่างวันก่อนนี้อาตมาได้คุยกับเด็กคนหนึ่งที่บอกโดยเฉพาะหลานสาวก็มาแต่งงานแล้วก็เขาทำหน้าที่ในสายของศึกษานอกโรงเรียนแล้วก็เข้าไปชูชุมชนแล้วก็ไปรณรงค์เกี่ยวกับการเรียนการอ่านการเรียนหนังสือภาษาไทยก็บอกว่าคนไทยนี่ไม่ใช่ของง่ายนักที่จะให้มาเรียนประเทศให้มาเรียนภาษาไทยโดยนรงไปนรงลงนรงมาแล้วก็บอกว่าคนลาวคนเขมรคนพม่านี่มาเรียนกันมากมายเลยที่ก็มาพักแรมอยู่ตามชุมชนนั้นๆแต่ว่าคนไทยไม่ยอมเข้ามาเรียนภาษาไทยมันก็แปลกทั้งที่ว่าอ่านหนังสือภาษาไทยไม่ค่อยจะออกเพราะฉะนั้นการที่จะรณรงค์ให้คนไทยเรานั้นชาวพุทธนั้นมารักษาศีลห้าเนี่ยก็คงจะทำได้ไม่ง่ายนักก็ต้องอาศัยประธานชุมชนไปรณรงค์แล้วก็ให้เขตทั้งหลายช่วยกันรณรงค์ แล้วก็จะทำหนังสือไปตามวัดต่างๆเพื่อที่จะให้พระสงฆ์องค์เนนที่มีความสามารถในการที่จะไปถ่ายความรู้ความสามารถให้แก่ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั่นคือสิ่งที่ได้ไปประชุมมาทีนี้พอมาถึงที่วัดวิเศษการเนี่ยนะวัดวิเศษการก็หลวงพ่อก็เดชพระคุณท่านก็ได้พูดเมื่อวันปาฏิโมกข์ครั้งที่แล้วมาเนี่ยก็ต้องการที่จะให้พระสงฆ์องค์เนนของเรานี้ได้มีความรู้ที่มีความรู้ความสามารถไม่อยากจะอยู่เฉยๆแต่ว่าไม่อยากจะอยู่เฉยๆให้ใช้ความรู้ความสามารถนี้เดินไปลุกก็เรียกว่าลุกสำหรับที่จะให้ญาติโยมได้รักษาศีลหน้าหรือว่าปฏิบัติธรรมกันได้มากขึ้นถ้าอยู่เฉยๆในบางทีพระเราเองก็นิดคิดนอกเรื่องจริงอยากจะให้พระเนรเรานั้นทำหน้าที่ให้ถูกต้องก็จะรณรงค์ให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยมาปฏิบัติธรรมด้วยมารักษาศีลหน้าด้วยก็เรียกว่าเอาให้ครบนะให้ครบทั้งสามประการคือให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาสำหรับญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายตรงนี้ก็ท่านก็ทำครบอยู่แล้วนะทำครบอยู่แล้วนั่นก็คือนำอาหารหวานข้าวมาถวายแก่พระภิกษุสามเณรแล้วก็สมาทานศีลห้ากันเป็นส่วนมากนะโอกาสต่อไปก็เป็นไปได้แล้วเปิดนะก็เรียกว่าเปิดวิหารนะซึ่งอยู่ใกล้กับโบสถ์นะจะเปิดวิหารตรงนั้นเพื่อต้องการที่จะให้ญาติโยมได้เจริญก็เรียกว่ารักษาศีลหน้าก็ได้หรือว่ารักษาศีลอุโบสถก็ได้แล้วก็อยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ได้ตั้งแต่เช้าจดเช้าของวันใหม่ก็ได้ตรงนั้นมันเงียบกว่าตรงนี้เป็นไปได้หลวงพ่อพระเดชพระคุณก็มีความประสงค์ที่จะเปิดวิหารตรงนั้นทีนี้ท่านอาจารย์นำไทยเนี่ยท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านกลับจากประเทศไต้หวันได้ก่อนแล้วก็จะมาปรับปรุงวิหารตรงนั้นเรียบร้อยหลังคายังรั่วอยู่แล้วก็จะจัดการฉลองโดยการยกเจ้าคว้านะและจะเอาวันนั้นเป็นปฐมฤกษ์ในการที่จะชักชวนโยมมารับสมาทานศีลห้าแล้วก็สมาทานศีลแปดกันนะแต่ว่าจะฉลองวันพระหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะอันนี้ก็อยู่เป็นอนาคตอยู่แต่ก็อยากจะให้เป็นไปได้เพื่อต้องการที่จะให้ญาติโยมเป็นชาวพุทธที่แท้จริงมาปฏิบัติธรรมกันอย่างเข้มข้นกันบ้างในวันอาทิตย์ก็ได้ในวันพระก็ได้สองวันนี้ถ้าโยมว่างวันอาทิตย์ก็มาวันอาทิตย์ถ้าว่างวันพระก็มาวันพระอย่างโยมตรงนี้ส่วนมากก็เห็นมีหน้าจาอยู่จิ้มเล้มอยู่คนเดียวนอกจากนั้นย่าง่าเสียเป็นไปแล้วทั้งนั้นเลยนะเรียกว่าวัยไม้กำลังจะไปถึงฝั่งนะไม้กำลังจะไปถึงฝั่งแต่ว่ายังดีกว่าที่จะไม่มาแต่ถ้าว่าเด็กๆนี่สามารถที่จะเข้ามายังวัดรักษาศีลหน้าได้นี่ก็ถือว่าเยี่ยมเพราะว่าเขาบอกว่าเด็กๆนั้นเป็นไม้อ่อนที่ดัดง่ายความจำก็ยังเยี่ยมแล้วก็สามารถที่นำไปสู่การปฏิบัติได้ดีนะแล้วก็ยังความทำความดีได้อีกนานและในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะยังทำความชั่วก็ได้อีกนานเพราะฉะนั้นโรงเรียนเด็กๆ เนี่ยเข้ามาวัดมาว่าเมื่อเช้าอาตมาก็ได้เข้าไปให้ศีลเรียกว่าให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดวิเศษการก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ก็พยายามบอกถามนักเรียนว่าตอนนี้เธอตรวจสอบตัวเองบ้างไหมยอมว่าศีลห้าเนี่ยผิดข้อไหนบ้างผิดพลาดตรงไหนบ้างพอที่จะแก้ไขได้ไหมหรือว่ารักษาศีลห้าได้ครบทั้ง5ข้อแล้วก็พยายามถามสอบถามแล้วก็บอกว่าพวกเธอต้องพยายามบังคับตัวเองมากๆหน่อยนะเพราะว่าศีลนี่ถ้าหากว่าเราไม่บังคับตัวเองมันก็ไหลไปตามน้ำก็ทำผิดได้เสมอเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบังคับตัวเองได้ก็จะสามารถรักษาศีลห้าได้ครบบริบูรณ์เหมือนกันพระสงฆ์องค์เนี่ยเราก็เหมือนกันเพราะว่าศีลของพระนี่ยิ่งมากก็ไปอีกนะทั้ง227ข้อของสามเณรนี่110ข้อของสามเณรนี่10ข้อเนี่ยซึ่งมากกว่าของโยมมากกว่าของคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นยิ่งหนักหนาสาหัสกว่าของโยมซะอีกแต่ว่าไม่แน่ใจอันนี้ไม่อยากจะไปพูดถึงตรงนั้นเดี๋ยวจะขัดขันตัวเองเดี๋ยวจะหยิบ เจ็บเนื้อก็หยิบเล็บแล้วก็จะเจ็บเนื้อก็ไม่ต้องไปพูดตรงนั้นก็ให้ภิกษุสามเณรพิจารณาเอาเองตรงนี้นะเพราะว่าโดยเฉพาะพระนี่มันรู้นิติภาวะแล้วแต่ว่าสามเณรต้องดูแลบังคับกันให้มากๆสักหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เสื่อมเสียเกิดขึ้นกับหมู่คณะได้นะเพราะฉะนั้นการที่รักษาศีลห้าได้เนี่ยถือว่าญาติโยมเนี่ยเป็นการรักษาครอบครัวของตัวเองให้มีความสุขแล้วก็เป็นการรักษาสังคมให้มีความสุขแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้มีความเรียบร้อยมากขึ้นอย่างศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยโยมนะศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่ไปฆ่าสัตว์มันให้ความเมตตากรุณาต่อมันเนี่ยสัตว์ก็คงจะไม่หมดไปจากโลกนี้และยังสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับให้เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายอย่างโลกนี้อันได้อยู่นานอย่างบางสิ่งบางอย่างเราไปทำลายมันอย่างเช่นเราไปเอางูเนี่ยบรรดางูทั้งหลายเนี่ยไปขายฆ่าขายหมดสิ่งที่เหลืออยู่สิ่งแวดล้อมที่ไม่สมดุลนั่นก็คือหนูเนี่ยมากมายไก่กองนั่นเพราะว่าเราไปทำลายอย่างหนึ่งแต่ก็เสียไปอย่างหนึ่งเสียทางความสมดุลทางธรรมชาติหรือเราจะไปตัดไม้ทำลายป่าแล้วสักเดี๋ยวในข้อนี้เกี่ยวกับศีลนะข้อที่หนึ่งถ้าไปเราทำลายสัตว์ทุกชนิดเข้าปัจจุบันนี้ศีลเป็นยังไงโยมสัตว์บางพวกก็หมดไปแล้วเพราะความสนุกของน้ำมือของมนุษย์หรือว่าน้ำมือของคนเนี่ยก็สิ้นเขาเรียกว่าสิ้นผ่านไปแล้วเป็นบางส่วนแล้วก็จะสิ้นตลอดไปเพราะว่าความไม่พอดีของน้ำมือมนุษย์แต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะละลดแล้วก็เลิกการฆ่าไปได้อานิสงส์ข้อนี้หลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าว่าก็พูดประจำว่าอานิสงส์ของอันนี้ก็คือทำให้มีชีวิตที่ยืนยาวโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เบียดเบียนท่านพูดว่าอย่างนั้นนะนี่อานิสงส์ข้อแรกซึ่งไม่ใช่อานิสงส์สีเรนนะสุขติยันตินะแต่ว่าเป็นอานิสงส์ว่าทำให้ชีวิตของญาติโยมเองถ้าไม่ฆ่าสัตว์จะมีอายุที่ยืนยาวนะที่ยืนยาวไม่มีโรคภัยเบียดเบียนสำหรับข้อที่สองนี่ก็คืองดเว้นจากการรับทรัพย์ขโมยทรัพย์ช่อฉนเบียดบังอะไรหลายๆอย่างที่เขาบัญญัติเอาไว้ในศีลข้อที่สองนั้นนะแต่รวมความว่าคือไม่หยิบเอาทรัพย์ของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ถูกต้องถ้าหากว่าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายศีลข้อนี้ถ้าหากว่าปฏิบัติได้ละเว้นได้อานิสงส์ก็คือทำให้อะไรอ่ะทำให้ทรัพย์ของตัวเองนั้นปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายทั้งหลายนะจากโจรผู้ร้ายทั้งหลายเพราะว่าเราประกอบอะไรอ่ะประกอบอาชีพที่สุจริตนั่นเองได้ทรัพย์มาด้วยความสุจริตไม่ไปคดไปโกงผู้ใดก็มาก็ทำให้ทรัพย์สินของเรานั้นมีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายที่จะเข้ามาลักขโมยนี่อานิสงส์ของศีลข้อที่สองสำหรับข้อที่สามนี้ก็คือกาเมสุมิจฉาจารานี่คือการงดเว้นจากการล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นคำว่าผิดลูกเมียในตัวนี้ก็อยู่ในข้อนี้เหมือนกันแต่ว่าความหมายนั้นกว้างไปกว่าการผิดลูกเมียนั่นก็คือทรัพย์สินต่างๆที่เป็นเครื่องใช้ไม้สอยบางคนที่อิจฉาตาร้อนเนี่ยนายโยมอิจฉาริษยาอิจฉาตาร้อนนี่เห็นใครแต่งตัวสวยๆไม่ได้นี่อย่างโยมจรูนนี่แต่มาเท่ๆอย่างนี้เพื่อนอาจจะอิจฉาก็ได้นะหรืออาจจะเอาสเปรย์มาฉีดด้านหลังให้มันสกปรกไปก็ได้อันนี้ก็เป็นสมบัติที่หวงที่รักที่ใกล้ของหัวแข็งของเขาของเขาไม่อยากให้ใครที่จะมาทำลายนะมาทำลายเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งตัวหรือว่ารถราอะไรที่มีเจ้าของอย่างนี้เป็นต้นถ้าสามารถที่จะรักษาศีลข้อนี้ได้เนี่ยอานิสงส์นะอานิสงส์ของเขาก็คือถ้าเป็นลูกหลานหรือภรรยาสามีถ้าหากว่าโดยเฉพาะสามีภรรยาทำให้นอกใจทำให้เป็นชู้กันอะไรก็แล้วก็มีความอยู่กันอย่างเรียกว่าไม่ผิดนะไม่ผิดลูกเบียกันนะ หรือว่าไม่ผิดสิ่งของกันก็จะทำให้ครอบครัวนั้นได้รับอานิสงส์ก็คือมีความรักใคร่ปรองดองไม่แตกความสามัคคีไปในบ้านบ้านนั้นก็จะยาก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขอันนี้อานิสงส์ข้อที่3ทีนี้อานิสงส์เสียงข้อที่4ก็คือการพูดไม่พูดทำลายแต่ไม่พูดร้ายไม่พูดเท็จไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบถ้าใครสามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างเข้มข้นอันนี้อานิสงส์ก็คือจะได้รับความเคารพนับถือจากผู้อื่นได้รับการยกย่องจากผู้อื่นได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นนี่เป็นอานิสงส์โยมถ้าเราพูดแต่คำเป็นจริงพูดแต่คำที่เป็นประโยชน์พูดแต่คำที่เป็นอ่อนหวานหรือว่าไม่ไร้สาระก็จะเป็นอานิสงส์ที่จะได้รับอย่างที่ว่ามาโยมส่วนข้อที่5นี่สุราถึงของมึนเมาแล้วก็ของที่ของดองที่ทำให้เกิดความประมาทเนี่ยเพราะว่าสุรานี่ท่านก็บอกว่ามีเลือดอยู่3เลือดเนี่ยนะเลือดสุรานี่มีอยู่3เลือดหรือ4เลือดเนี่ยก็บอกว่าเลือดแรกก็คือเลือดหมูกินก็ไปแล้วนอนเลือดที่2ก็กินก็ไปแล้วเนี่ยเซไปเซมานี่ก็เรียกเลือดงูนะเลื้อยไปเลื้อยมาเนี่ยเลือดงูก็ว่าอย่างนั้นสมมติเลือดที่3ก็คือเลือดสุนัขกินก็ไปแล้วเลือดสุนัขมันปรากฏออกมานั่นก็คือกินแล้วเขาอันเห่าพูดมากคนที่เงียบไม่เคยพูดออกมาเลยบอกกินก็ไปแล้วนี่โหนิสัยตั้งเดิมนิสัยอะไรไม่รู้มาออกมาหมดแหละออกมาทางปากหมดพอน้ำนิสัยเปลี่ยนเข้าไปเลือดที่4ก็คือเลือดพยักเลือดเสือกินก็ไปแล้วกัดอันนี้อันตรายเพราะฉะนั้นคนไหนที่รักษาศีลข้อนี้ได้คืองดเว้นจากการดื่มสิ่งเสพติดให้โทษได้แล้วก็อานิสงส์ก็คือทำให้เขามีสติมีสัมปชัญญะมีความเฉลียวฉลาดเนี่ยท่านก็บอกว่าอย่างนั้นนะนี่อานิสงส์ที่ได้จากศีลหน้าข้อส่วนอานิสงส์ของศีลที่ยกมาเมื่อตะกี้นี่ว่าสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนิพุติยันติตสมาสีลังวิโสทะเยซึ่งแปลเป็นใจความว่าท่านทั้งหลายจะถึงสุขติได้ก็เพราะศีลนะอันนี้ก็หมายความว่าปัจจุบันยังไม่ตายญาติโยมก็มีความสุขเพราะรักษาศีลเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่กล้าสัตว์ไม่หวาดระแวงในสิ่งที่เป็นสมบัติของใครที่เราไม่ได้เป็นลักขโมยเนี่ยเราไม่ต้องหวาดระแวงลูกเมียของตัวเองก็ไม่ต้องหวาดระแวงอีกเหมือนกันตามพูดคำจาต่างๆก็ออกมาด้วยความจริงใจแล้วก็ไม่เสียสิ่งเสียติดได้โทษอย่างนี้มีก็มีความสุขเลยโยมทีนี้เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์แล้วทีนี้มาอันข้อที่2ก็คือศีลเลนะโภคสัมปทาคนจะถึงโภคทรัพย์ได้ก็เพราะศีลอันนี้ก็แบ่งเอาไว้เรื่องของการผู้ที่จะถึงโภคทรัพย์นี่ก็บอกว่าคนที่มีศีลเนี่ยย่อมที่จะไปทำงานที่ไหนถ้ามีศีลเมื่อไหร่เขารู้ว่าคนนี้มีศีลเขาก็จะรับเข้าทำงานทันทีเพราะอะไรเพราะว่าทรัพย์สมบัติในบริษัทแห่งนั้นหรือว่าในสถานราชการแห่งนั้นย่อมไม่เสียหายแน่นอนเพราะว่าเขารักษาศีลข้อที่สองเนี่ยนะข้อที่สองคือรักษาศีลเป็นผู้ที่ไม่หยิบฉวยสิ่งใดเป็นของตนเองเขาย่อมได้รับความไม่วางใจความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหรือว่ารับเข้าทำงานก็จะรับทันทีโยมนะอันนี้เป็นตัวอย่างหรือว่าจะไปเข้าไปที่ไหนก็แล้วแต่คนมีศีลนี่ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ทรัพย์มรดกเนี่ยพ่อแม่เนี่ยนะต้องมองหาคนที่มีศีลนะคนที่ไม่มีศีลนี่พ่อแม่ไม่อยากให้เพราะอะไรเพราะว่าสมบัติส่วนเป็นมรดกที่ถ้าหากว่ามอบให้กับคนที่ไม่มีศีลเนี่ยจะเป็นยังไงมันก็ไปใช้หมดอะไรนะไม่มีเหลือเช่นพฤติกรรมนั้นนิดเดียวก็เกลี้ยงแล้วก็ไม่มีศีลอย่างนี้เป็นต้นโยมเพราะฉะนั้นทรัพย์มรดกก็จะมองไม่มอบไว้กับคนที่มีศีลนะโยมนะแล้วก็การใช้จ่ายทรัพย์ก็เช่นกันคนที่จ่ายทรัพย์คนที่มีศีลนี่จะใช้จ่ายทรัพย์ยังไงโยมก็จ่ายทรัพย์ด้วยความเต็มใจด้วยความดีใจด้วยว่าด้วยความสุขใจเพราะว่าทรัพย์ที่เขาได้มาก็ได้มายังไงโยมได้มาด้วยความสุจริตนั่นเอง ไม่ต้องหวาดระแวงว่าทรัพย์นี้ว่าข้าพเจ้าไปขโมยเข้ามาจะออกไปจ่ายรักษีกลัวเจ้าของทรัพย์มันจะเห็นอะไรนี่ก็หวาดระแวงเพราะนั้นคนที่ทุศีลนี่ไม่มีศีลก็จะไม่มีความสบายใจในการใช้จ่ายทรัพย์เพราะฉะนั้นคนที่ใช้จ่ายทรัพย์ได้เนี่ยที่เป็นสุขแล้วก็ต้องมีศีลโยมนี่นะแล้วอานิสงส์อย่างหนึ่งนิพพุทธิยันติตัสมาสีลังวิโสชเยศีลนี่เป็นพื้นฐานที่จะทำให้เข้าให้คนได้เข้าถึงธรรมชั้นสูงได้ถ้าถึงพระนิพพานไม่ได้ก็สุคติคือโลกสวรรค์นะโยมนะแต่ก็เป็นพื้นฐานของพระนิพพานหรือว่าคุณธรรมชั้นสูงที่จะจมท่านพุทธบริษัททั้งหลายเพราะฉะนั้นโยมต้องทำศีลของตัวเองให้บริสุทธิ์ทำให้ได้มากที่สุดถ้ายิ่งดีเพราะว่าศีลนี้ยังเป็นตัวแรกในไตรสิกขานั่นก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าเราสามารถที่จะรักษาศีลให้เป็นอธิศีลคือศีลที่บริสุทธิ์ส่วนสมาธิก็จะสบายนะเพราะว่าอย่างอื่นในการนอนคับกายกับวางคับวาจาของเราได้สำเร็จแล้วส่วนเสียว่าระแวงเรื่องอะไรๆก็ตามก็คงจะไม่มีเพราะฉะนั้นว่าไม่มีสิ่งที่จะตามมาก็คือรักษาใจให้มันบริสุทธิ์ที่เรียกว่าอาธิจิตให้มันให้มีความมั่นคงและมีความเข้มแข็งมากขึ้นเมื่อทั้งสามประการนี้คือศีลคือกายวาจากับใจสมบูรณ์เรียบร้อยทุกประการแล้วอย่างโยมมานั่งอยู่ตรงนี้โยมนั่งฟังด้วยความตั้งใจเพราะว่าวางทับกายวางทับวาจาไม่นั่งคุยตั้งใจฟังเมื่อตั้งใจฟังตั้งใจตัวนี้ก็คือสมาธินั่นเองนะสมาธินั่นเองเมื่อโยมตั้งใจฟังโยมก็ได้รับอะไรล่ะโยมโยมก็ได้รับสิ่งที่พระเทศหรือว่าคุณปัจจกถาหรือว่าสนทนาธรรมกันเนี่ยย่อมได้รับอย่างเต็มที่เมื่อได้รับอย่างเต็มที่อะไรเกิดขึ้นโยมนั่นก็คือปัญญาก็เกิดขึ้นในอย่างเต็มที่นะโยมนะเพราะฉะนั้นโยมพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยถ้ารักษาศีลแค่ศีลหน้าเท่านั้นเองนะโยมนะอานิสงส์นี่ความจริงมันมีมากนะโยมนะในมหาปรินิพพานสูตรนี่ก็จำแนกว่าเยอะนะอย่างศีลข้อที่หนึ่งนี่20-30อย่างอยู่นะก็จำแนกเอาไว้อันนี้ขอโยมไปคนหนาเอาเองนั้นจะมานั่งพูดตรงนี้ก็คงจะไม่เพียงพอกับเวลามีมากมายซึ่งอาตมาก็นำมาประกอบเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองในการแสดงพระธรรมเทศนาครั้งนี้เพราะฉะนั้นขอญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งใจสมาทานศีลแล้วก็นับรับเอาศีลนี้ไปปฏิบัติให้บริสุทธิ์ให้ปลอดภัยให้มีจิตใจที่มีความสะอาดอย่างเต็มที่นะโยมนะการแสดงพระธรรมเทศนาของอาตมาในวันนี้ก็คิดว่าก็สมควรแก่เวลาจึงขออำนวยอวยพรให้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญมีความรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าในชีวิตแล้วก็ขอให้อายุวรรณะสุขะปรัตนะธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติจงสำเร็จแก่ญาติโยมทุกๆคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้